Það er 19. sálmurinn.
Já.
Gjörðu svo vel.
Gyðingar höfðu af hatri fyrst, harðlega klafað Jesum Krist, sem áður sagt frá. Landsdómarinn gjörði að gá, glöggt hvað þýtti atburður sá. Á klögun fyrsta andleg var, það Pílatus sitt par. Önnurum skildu skatt, hann vissi vel þeir sögðu ei satt, svoddan málum þegjandi hratt. En sem þeir nefndu kóngin Krist, kom honum þá til hugar fyrst, hvað áður heyrði óna af júðum mælt Messía, ef mætti ske það kæmi nú fram. Pílati sinni í sumum finnst, sem Guðs dýrkun hugsa minnst, höfðingum hræsna tíkt, undir sáta frelsið fríkt, fjárplókstjarnir rækja nú líkt. Hirðstjórinn spurði herran þá, hvort hann sé Júða kóngur sá, en Jesús aftur þér, talar þú svo af sjálfum þér, eða sögðu aðrir þvílíkt af mér.
Ég held að þetta sé nú nóg ákvæmst.
Já, já.
Þakka þér fyrir.
Já, þetta var nú ekki búið að besta.